Iespēja dzīvesbiedram mantot uzkrāto otrā līmeņa pensiju, stingrākas prasības pensiju pārvaldītāja kapitāla apjomam, pārvaldītāja peļņas piesaistot darbības rezultātiem un plašākas iespējas uzkrāto līdzekļu izmantošanai. Šādas pārmaiņas paredz Saeimas apstiprinātie grozījumi, kurus tirgus dalībnieki kopumā jau ir novērtējuši atzinīgi. Tomēr neviennozīmīgu vērtējumu ir guvis fakts, ka līdz šim otrajā pensiju līmenī uzkrātie 1,7 miljārdi eiro samērā maz ir izmantoti Latvijas ekonomikas stimulēšanai. Likuma apstiprināšanas gaitā no deputāta Vladimira Reskāja izskanēja ierosinājums, ka puse no pensiju plānā uzkrātajiem līdzekļiem ir jāiegulda Latvijas vērtspapīros un īpašā ražošanas attīstības fondā.
Priekšlikumi ir saistīti ar ideju izveidot ražošanas attīstības fondu, kas kalpotu kā instruments, ar kuru palīdzību mēs varētu atbalstīt Latvijas uzņēmējus, kuri vēlas nodarboties ar ražošanu vai vēlas modernizēt jau esošu ražošanu, kā arī citus inovatīvus uzņēmumus. Uzskatu, kā nepieciešami proaktīvi domāt par Latvijas ekonomikas stimulēšanu. Tikai attīstot ekonomiku un atbalstot valsts uzņēmējus, mēs varēsim atrisināt visas pārējās samilzušas problēmas, ar kuram mēs saskaramies savā ikdienā. Tas ir gan finansējums izglītībai, skolotāju algas, mediķu algas, arī aizsardzības budžets. Šobrīd Latvijas uzņēmējiem piekļuva pie dažāda veida finansiāla atbalsta mehanismiem ir sarežģīta.
Politiķa priekšrokums gan nav guvis atbalstu, jo deputāta vairākums deva priekšroku viedoklim, ka ar pensijām uzkrātajiem līdzekļiem ir jārīkojas piesardzīgi. Komentē deputāts Jānis Reirs.
Galvenais arguments, kāpēc mēs neatbalstījām, bija pamatarguments. Nu, ieklausieties, riska, kapitāls un pensiju fonds. Nu, tas nav savienojams lietas. Mēs nevaram riskēt ar mūsu pensiju naudu, ar mūsu veco cilvēku uzkrājumiem un guldīt riska kapitāla fondā.
Tirgus dalībnieku skatījumā nākotnē par perspektīvu instrumentu uzkrātās pensiju naudas izvietošanai varētu kļūt arī Latvijas zemes īpašumi un meži, norāda SEB bankas analītiķis Edmunds Rudzītis.
Pēc būtības arī varētu tomēr skaitīties attiecībā uz šiem ieguldījumiem mežos, ja, lauksaimniecības zemē, kur šobrīd faktiski netiek veikti, iespējams, ka nākotnes pensionāriem tas arī būtu svarīgs kā ieguldījuma objekts. Protams, ka šis te ilgākais laika posms, tie cilvēki, kas šobrīd ir šī te pensija otrā līmeņa dalībnieki, viņiem vairumā gadiem tomēr šis kapitāls veidosies 20-30 gadus, ja, un šādā laika posmā skaidrs, ka tomēr šiem te ieguldījumiem būs tendence palielināties un tie faktiski tādi nākotnes ieguldījumi. Līdz ar to arī tas varētu būt viens no tādiem instrumentiem, kur paplašinās šos ieguldījumus, lai šie ieguldījumi paliktu Latvijā, ja, lai nebūtu tā, ka, piemēram, pensiju pārvaldniekam Latvijā pēc būtības nav kur ieguldīt.
Tomēr, diemžēl, Saeimā šobrīd topošie grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos tirgus dalībnieku iespējas ieguldīt uzkrātās pensijas zemes īpašumos ierobežo. Jo politiķu rosinātie lauksaimniecības zemes iegādes ierobežojumi, kur mērķis ir cīnīties pret lauksaimniecības zemes īpašumu, masveidīgu nonākšanu spekulantu un ārvalstnieku rokās, skars arī tādus finanšu investorus kā pensiju pārvaldītāji. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.